Бишкекте саат 13:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Нарын шаарын мэри жумушка керек болгон документтерин жасама кылып алгандыгы текшерилүүдө.
Анан бүгүн БШКдан каралып атат, кандай деп чечет көрөбүз. Анан эми трудовойду оңдоп койгон үчүн өзү жооп берет да.
Хизб ут-Тахрир диний уюмунун мүчөсү дейилген адамды кармоо учурунда ал ур тепкиге алынганы айтылууда.
Мыйзамда дарвазадан ашып түшүп, эшикти сындыруу, уруп салуу деген каралган эмес.
Ошондой эле рубльдин арзандоосу тууралуу дагы баянды тыңдай алабыз.
Америкалык доллардын рубльга карата курсу Москва акциясы боюнча кечки саат 19:00 карата 38 рубль 40 тыйынга чейин жетти.
Кушуба күнүңүздөр менен, бүгүн 16 сентябрь күнгө шейшемби. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов. Оболо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. АКШнын аскерий аба күчтөрү дүйшөмбүдө Иракты өзүн Ирак жана Леванттын ислам мамлекети деп аталган уюшмага каршы абадан соккурууну баштады. Аскерий аракеттер Багдадтын түштүк батышында ишке ашырылганын АКШнын аскерий күчтөрү кабарлады. Маалыматка ылайык, бул сокку өткөн жумада Барак Обама жарыялаган ислам мамлекетине каршы күрөштүн алгачкы кадамы болуп эсептелет. Вашингтон аталган топко жарыялаган согуштун жаңы стратегиясына ылайык, Ирак жана Сирияны байырлаган согушкерлерге абадан соккуруу кеңейтилмекчи. Ошондой эле Ирак армиясы жардамды көбөйтүү, террорчуларды жок кылуу үчүн эл аралык коалиция түзүү да негизги максат экендиги айтылган. Бишкекте ымыркай сатуу фактысы боюнча акушер кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жеке акушер-гинеколог болуп иштеген жана шаардагы номер 1 төрөткананын кызматкерлери менен биргеликте ымыркайды белгисиз адамдарга сатып жиберген. Иликтөө тергөө тобу аныктагандай, 25 жаштагы кош бойлуу келин Бишкектеги жеке акушер-гинекологдордун бирине көрүнүп чыккан жүргөн. Төрөөр мезгил келгенде Бишкектеги номер 1 төрөтканага кайрылган. Ымыркай төрөлгөн соң аталган гинеколог төрөткана кызматкерлери менен сүйлөшүп, наристени башка адамдарга сатып жиберген. Ал эми жаш келинге жалган маалымат айтып, алдап койгон. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, гинеколог камакка алынды. Учурда тергөө жүрүп жатат, бирок сатылды делген ымыркай табыла элек. Нарындагы митинг үзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу Азаттыкка нааразылык акциясын уюштуруучулардын бири активист Эркин Асаналиев билдирди. Анын айтымында, бүгүн шаардагы борбордук аянтта электр энергиясына тарифтин көтөрүлүшүнө каршы нааразылык акциясы өтмөк. Бул боюнча мэрияга кабар берилип уруксат алынган, бирок акция башталар алдында милиция кызматкерлери Асаналиев жана митингдин уюштуруучуларынын дагы бири Бактыгүл Жумабаеваны шаардык милицияга алып кетишкен.
Бизде азыр митинг саат 9:00 теңиз тоо аянтында башталмаган. Бирок кыргашы УДН начальниги келип, плакат электр энергиясы арзандасын, биз тарифтерди көтөрө албайбыз деген плакаттарыбызды тытып ыргыттырып деп алып келип, азыр мени Бактыгүл экөөбүздү КОБДОго алып келип түшүнүк берүүсүн алып атат. Мен түшүнүк бербейм дедим.
Ал эми Нарын облустук милициясынан болсо Азаттыкка ушу бүгүнкү акцияны өткөрүүгө уруксат алынбаган үчүн анын уюштуруучулары милицияга түшүндүрмө берип жаткандыгын кабарлашты. Бүгүн камактагы депутат Нариман Түлеевдин тарапкерлеринин митинги экендиги айтылган. Бул митинг, бирок уюштуруучулар аны четке кагууда. Кыргызстанда саясий партияларды сырттан каржылоого тыюу салуу сунушталууда. Мындай мыйзам долбоорун юстиция министрлиги коомдук талкууга алып чыкты. Юстиция министри Алмамбет Шыкмамбетовдун Азаттыкка билдиришинче, саясий партиялар боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган долбоордо саясий партияларды өлкө сыртынан жеке адамдар же уюмдар тарабынан каржылоонуусуна тыюу салуу каралган. Долбоор саясий абалга сырттан кийлигишүүнүн алдын алуу максатын көздөйт. Мыйзамдын маңызы өлкөдөгү ички саясий абалга ар кыл тышкы күчтөрдүн кийлигишүүнө бөгөт коюу болуп саналат. Анткени шайлоо мезгилинде ар кандай диний агымдар, уюмдар партияларды каржылап өз максатын ишке ашырууга аракет кылышы мүмкүн деп билдирди Шыкмаматов. Учурда бул мыйзам долбоор парламентке жөнөтүлдү. Бүгүн Украинанын Жогорку Радасы жана Европарламент ассоциациялык келишимди ратификациялашы күтүлүүдө. Буга чейин кечээ Раданын кароосуна келишим долбоорун Украин президенти Петро Порошенко алып чыгып, муну тарыхый учур деп атаган болчу. Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович аталган келишимге кол койбой койгон үчүн өлкөдө толкундоолор башталган. Анын жыйынтыгында Янукович баш болгон адамдар бийликтен кетти. Буга чейин Украинанын жаңы бийлиги келишимдин экономикалык бөлүгү боюнча макулдашууга кол койгон эле. НАТО'нун баш катчысы Андрес Фок Расмуссен бул альянска эң чоң коркунуч жаткандар деп Ирактагы ислам мамлекети экстремисттик тобун жана Украинага байланыштуу Орусия менен мамиленин чыңалуусун атады. Ал ошондой эле НАТО эркиндикти коргогон ошол учурда күч колдонууга даяр турган уюм болушу зарылдыгын баса белгиледи. Дүйшөмбү күнү Брюсселде Карнеги фондунда сүйлөп жатып, Расмуссен азыркы орус бийлиги кансыз согуш аяктагандан бери Европада сакталып келаткан тынчтыкты камсыз кыла турган баардык эреже жана милдеттемелерди узуп Украинага каршы мыйзамсыз күч колдонуп жаткандыгын да билдирди. Сабыр
Бактасаны соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыз. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 53 сом 91 тыйын, евро 69 сом 66 тыйын. Орус рублинин арзандоосу уланууда, бүгүн дагы 1% жакын ылдыйга кетти. 1 орус рублу 1 сом 41 тыйында түздү. Рубльдин куну эмне үчүн качып жатканы боюнча баянды берүүбүздүн жүрүшүндө дагы кенен баяндап беребиз. Эми берүүбүздү улантабыз. Азаттыктан берүүбүздү дагы бир орчун окуя менен улантсак, Нарын шаарында мэр болуп жаңы шайланган Рахат Адиев эмгек китепчесине дыйкан чарбанын жетекчиси деген жалган маалымат жаздырып алгандыгы кабарланды. Нарын шаардык шайлоо комиссиясынын төрайымы Асылкан Акетаеванын билдиришинче, шаардык прокуратура Адиев мэрлик кызматка керек болгон документтердин жасалмай экенин аныктап, шаардык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу боюнча сунуш менен кайрылган. Учурда сунуш борбордук шайлоо комиссиясында каралууда экен. Бул учурду биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов бүгүн иликтөөгө алды. Токтосун студияда олтурат, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө ошол Нарын шаарынын айрым бир тургундары Нарын шаардык прокуратурасына арыз жазган экен. Ошол жаңы шайланган Рахат Адиевдин эмгек китепчеси же болбосо ошол жазалма документ менен мэрликке талап болгон документти жазатып өтүп кеткен. Ошол шайлоонун чечимин жокко чыгарып берүү боюнча. Ал эми прокуратура ишти ошо тергөөгө алып, иш илдеп чыккандан кийин ошонун аныкталганын билдирди. Ошол Асылкан Акетаева, шаардык шайлоо комиссиясынын төрайымы. Анын билдиришине таянсак, ошол мэрликке кызматкерге керек болгон документтерди жаза алмай экенин, ошол дыйкан чарбанын башчысы экенин кылып жазат алганын аныктап, жана ошондой эле бул мыйзам шайлоо мыйзамдуулугун кароо жагын борбордук шайлоо комиссиясына берип, учурда ошол жакта каралып жаткандыгын билдирди.
2014-жылдын 8-сентябрындагы болуп өткөн шайлоонун жыйынтыгы менен Адиев Рахаттын Нарын шаарынын мэри болуп шайланышы жана анын документтеринде мыйзам бузуучулуктар аныкталгандыгына байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин бузуу үчүн сунуш билдирүүнү деп Казиев кол коюп бизге жөнөткөн. Ошонун негизинде биз кечинде келери менен дароо БШКга жөнөттүк катты. Анан бүгүн БШКдан каралып атат, каралат. Анан алар кандай деп чечет көрөбүз. Анан эми трудовойду оңдоп койгон үчүн өзү жооп берет да.
Бул шайлоо шаардык шайлоо комиссиясынын төрайымы Асылкан Акетаева болду.
Токтосун айтсаңыз, Рахат Адиев өзү ким экен буга чейин?
Буга чейин жеке ишкер болгон экен. Жеке ишкер болуп, Нарын шаардык кеңешинин депутаты болуп, Ак Шумкар фракциясынан мэрлик талапкерлигине
көрсөтүлгөн. Колунда ачасы бар, жашынды көрүнүктүү. Сиз өзүңүз таанышыбызбы Рахат Адиев?
Биз ошо жеке ишкер катары, анан депутат катары тааныш.
Кайсыл партиядан дедиңиз?
Бул Ак Шумкар партиясынан мэр болуп шайланган.
Рахмат Токтосун Шамбетов биздин студияда болду. Кечки Азаттыкта бул учурдун чоо жайын билебиз. Рахат Адиевдин дагы версияларын тыңдайбыз дегендей, биз болсо берүүбүздү кийинки тема менен улантсак. Азаттыктан уктуруубузду Хизбут Тахрир диний уюмунун мүчөсүнүн сабалышы боюнча берүү менен улантсак. Кечээ Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү делген Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну Дилияр Жумабаевди тартип коргоо органдары 2 айга камакка алды. Жумабаевдин үйүн тинтип текшерүү учурунда 6 ур тепкиге алынганы дагы айтылууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кенен айтып берет.
13 сентябрь күнү укук коргоо органдары Карасуу районунда жашаган 3 адамдын үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү экенин ачык айтып келген активисттердин бири Дилер Жумабаев үйгө киргизбей, атайын уруксат кагаз талап кылганда орган өкүлдөрү дарбазадан ашып түшүп, ага күч колдонушканы айтылууда. Эртең мененки саат 6:30 башталган тинтүүгө ондогон күч кызматкерлери катышкан. Дилер Жумабаевтин адвокаты Валериан Вакитов тинтүү жүргүзүүнү жана Жумабаевке күч колдонууну мыйзамсыз деп эсептейт.
Укук коргоо органдарынын өкүлдөрү үйгө кирип баруусу мыйзамсыз, анткени алар дарбазадан ашып түшүп үйгө уруксатсыз киришкен. Алар саат 7-8 шашпай эле келип, камакка алуу же тинтүү боюнча кагаздарды көрсөтүшсө жана өз ыктыярың менен катып жаткан нерселериңди бер дешсе деле болмок. Мыйзамда дарбазадан ашып түшүп, эшикти сындыруу, уруп салуу деген каралган эмес.
Жумабаевтин бети башы кан болгон сүрөттөрү интернеттеги социалдык тармактарга да жарыяланды. Адвокаттын айтымында Жумабаев 2 айга камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы аталган окуя боюнча расмий маалыматты кийинчерээк бериши тургандыгын билдирди. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда экстремист деп шектелгендердин 70% Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү. Диний маселелер боюнча адистешкен журналист Кубатбек Айбашев Хизбут Тахрир уюму ишмердигин күчөтүп, интернетти, социалдык түйүндөрдү эч жашырынбастан колдонууга өткөндүгүн айтууда.
Хизбутчулардын чакырыктары халифат куруу жөнүндө чакырыктарын ачык эле жүргүзүп аткандарын көрүп атам да, эч кандай чара көрүлбөйт да. 2-3 күн мурда эми ошо хизбутчулар жазганын окудум эле да. Ошол кыргыздардын спец службасы Бишкектен барып катуу эми менен кармашты, биздин мүчөбүздү, биздин аябай активдүү мүчөбүз болчу, ушундай чакырыктар көп эле болуп атат фейсбук тармактарда.
Кубатбек Айбашевдин баамында Хизбут Тахрир уюмунун чакырыктарына ислам дининен терең кабары жок, бирок өзүн мусулманмын деген карапайым адамдар тез алданып калууда.
Жазганда кыргыз өкмөтү ислам динине мусулмандарга каршы аракеттерди кылып атышат деп жазышат да. Анан өздөрүнүн аттарын хизбутчулар деп жазышпайт. Ойгонушубуз керек, турушубуз керек деген чакырыктар таштаган да ошондо эле. Ошолордун жазган посттун астындагы комментарийлерди карасак, карапайым жарандар албетте алардын жазган чакырыктарына кирип кетип аткан же болбосо түз кабыл алып аткандарын байкаса болот да. Алар чындап эле биз мусулмандарга каршы иштер болуп атыптыр, чындап эле кыргыз өкмөтү ислам динине каршы иштерди аткарып атыптыр деген сыяктуу кабылдап ошондой комментарийлер жазганын көрсө болот ошол жерде.
Кыргызстандын жогорку соту 2003 жылы Хизбут Тахрир диний уюмун экстремисттик деп тапкан. Ошол эле жылы Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы да аны ислам дининин түпкү эрежелерине каршы келген бузуку диний агым деген бүтүмүн чыгарган. Хизбут Тахрир диний уюму Борбор Азия аймагында халифат курууну, ислам мамлекетин орнотууну көздөрү айтылып келет. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. АКШ ислам мамлекетине абадан сокку ура баштады. Бишкекте Ымыркай Сатов факты боюнча жеке акушер кармалды. Нарындагы митинг үзгүлтүккө учурады. Саясий партиялардын сырттан каржылоого тыюу салуу сунушталды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда орун алган. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Азаттыктан уктуруубузду экономика темасы менен улантабыз. Орус акчасы рубльдин куну качууда. Валюта базарындагы кечээки соодада рубль төмөндөөнүн жаңы тарыхый чегине түшүп, 1 доллар алгачкы ирет 38 рубльдан ашып кетти. Рубльдин нарксыздануусу Орусия батыштын Украин кризисинен улам киргизилген санкцияларынын таасирин даана сезе баштаган учурга туш келүүдө. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
2008 жылдардагы кризистен бери орус акчасынын бир америкалык долларга карата курсу биринчи жолу быйыл мартта Орусия Кырымды аннексиялаган кезде 36 рубльден өткөн болчу. Быйылкы жылдын 1 сентябрына карата бир америкалык доллар 37 рубльден ашуунга бааланып жаткан. Орус валютасы төмөндөөнүн жаңы тарыхый чегин багындыруусу дүйшөмбү күнү Москва биржасында соода ачылгандан көп өтпөй эле башталды жана америкалык доллардын рублга карата курсу Москва акциясы боюнча кечки саат 19:00 карата 38 рубль 40 тыйынга чейин жетти. Бул жаңы тарыхый төмөндөөнүн алдында өткөн жума күнү Еврошаркет менен АКШнын Орусияга каршы Украин кризисине байланыштуу киргизген санкциялардын жаңы айлампасы күчүнө кирген эле. Ага ылайык санкцияга өлкөнүн энергетикалык гиганттары Роснефть, Транснефть, Газпромнефть компаниялары, ага катар мамлекеттик Екатерин, Сбербанк жана ВТБ банктары кабылган. Орусиянын валюта базарындагы акыркы олку-солкулуктарда санкциялардын тикелей таасири бар, дейт Азаттык менен маегинде казакстандык экономист Марат Кайрленов.
С одной стороны санкции западные, с другой стороны реакция.
Бир жагынан батыштын санкциялары, экинчи жагынан ага Орусия бийликтеринин реакциясы экономикада кырдаалды түшүнүксүз кылууда. Мындай шартта капиталды сыртка чыгарып кетүүгө артыкчылык берилип, бул өз кезегинде рубльдин куну катышуусу менен коштолууда.
Сопровождается падением курса рубля.
Батыш санкцияларынын рубльдин куну катышуусуна таасирин тереңдеп чечмелей келгенде эксперттер бир нече факторду белгилешет. Орусиянын мамлекеттик компаниялар менен банктарынын батыштын капитал базарынан насыя алуу мөөнөтүнүн чектелиши экономикага жалпысынан басым жасоо менен валютага карата ички керектөөнү да күчөтүүдө. Анткени бул компаниялар менен банктар ири көлөмдөгү валюталык милдеттемелерин батыштын каржы базарлары аркылуу аткаруу же мурдагы карзды жаңы карз алуу жолу менен жабуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап олтурат. Мындай жагдай өлкөдөгү бизнес субъектилер валютаны ички базардан жыйноого киришүүсүн да шарттап таңкыстыр жаратат. Орус акчасынын куну качуусуна түрткү берген дагы бир фактор катары талдоочулар дүйнөлүк базарда мунай баасынын төмөндөгөнүн да айтышууда. Рубльдин нарксыздануусу болжолдонгондой дагы уланса, анын Орусия менен бир экономикалык мейкиндик тыгыз алака катыштагы өлкөлөргө тийүүчү таасири тууралуу казакстандык экономист Марат Кайрленов Азаттыкка буларды айтты.
Рецессия в российской экономике это негативно и
Орус экономикасындагы рецессия бизге да терс таасир берет. Кыргызстан менен Казакстан маселен Орусияга көп эле товар сатат. Ал жактан бизге инвестиция келчи. Мунун баары эми кыйла эле кыскарат. Алар биздин чийкизаттарды аз сатып алып калат. Нарксызданып жаткан рубль Орусиянын ички өндүрүштөгү товарларынын баасын арзандатат. Мындан Казакстан өңдүү бажы союзундагы өлкөлөргө орусиялык товардын агымы күчөп, бул өз кезегинде ата мекендик өндүрүүчүлөргө кедергисин тийгизет.
В том числе вот по таможенному союзу.
Деген экономист Марат Кайрленов Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Казакстанда акыркы девальвациядан кийин улуттук банк теңгенин курсу төмөндөй алуучу коридорду кеңейткендиктен азырынча валюта базарында олку-солкулук байкала элек. Кыргызстанда болсо өткөн аптада сом нарсызданып, бир америкалык доллар 54 сомго чейин бааланган эле. Бишкектик экономист Азамат Акелеев Азаттык менен маегинде.
Кыргызстанда айланган акчанын ролу ушул Россиянын экономикасына байланыштуу. Бүгүнкү күндө анын ичинде жанагы биздин мигранттардын которгон акчасы, ичинде жанагы биздин экспорттук акчалар, кандайдыр бир дагы спекулятивдик басымдар болушу мүмкүн. Мисалы Россия Казакстандан келген валютадан. Ошондуктан албетте таасирин тийгизет. Биздин дагы валюта ушул байланыштуу болгонуна жараша дагы долларга карата арзандап кетиши мүмкүн. Арзандоо азыр деле байкалып атат. Мына акыркы эки жуманын ичинде дээрлик бир сомго түшүп кетти сомдун наркы.
Орус рублинин куну катышы Орусиядагы 100 000 деген кыргыз мигранттары мекенине салган валютанын жалпы көлөмү азаят дегенди да туюндурат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми Азаттыктын түшкү коногу рубрикасына кезек келип жетти. Бүгүн Кыргызстанда табылган археологиялык эстеликтер тууралуу маалымат камтылган археологиялык альбомдун беташары болот. Бишкектеги студияга биз бул альбомдун автору, Кыргыз Түрк Манас университетинин тарых бөлүмүнүн профессору, археолог Кубатбек Табалдиевди чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатчы.
Кубатбек мырза, бул изилдөөлөрдүн камтуусу кандай болгон? Канча жылдан бери иликтөө жүрдү? Кайсыл жерлерде жүрдү?
Биздин археологиялык изилдөөлөр Кыргыз Түрк Манас университетинде 2004 жылы башталган. Алгачкы изилдөөлөрүбүз Нарын облусунун Кочкор жергесинде башталган. Кийин биз ошол климаты жакын Тоң районундагы археологиялык эстеликтерди изилдөөнү баштадык. Негизги изилдөөлөрүбүз Тосор суусунун эки тарабындагы биздин эранын башындагы байыркы эстеликтерди изилдедик. Ал жерде эстеликтердин курамында таштоорун эстеликтери бар, колодоорун эстеликтери бар. Ал эми орчундуу бөлүгүн биздин эранын 120-220 жылдарынын ичиндеги эстеликтер камтыйт.
Эң табылгасы күчтүү же болсо эң сонун зор табылга деп кайсыны белгилеп кетер элеңиз?
Ушул Тосор жергесиндеги эң бир маанилүү табылга деп ошол бизде тарыхта кең кол маданияты деп коет, хуннулар мезгилиндеги эстелик эсептелет. Токчулук үч курбу деген эстеликтерде жүргүзүлдү. Ал жердеги казууларда байыркы жоокерлердин көрүстөндөрү жаасы менен жебеси менен табылган чопо ийиштери бар. Алар ошол жаңы илимге жаңы көз караш тартуулады десек болот. Бул жолу мына ошол мен айткан 120-220 жылдардагы байыркы биздин бабалардын көрүстөндөрү болуп саналат. Мына ошондо табылган бешиктин калдыгы, шимектин калдыгы мына ошол калктын биздин маданиятыбыздын калыптанышына зор таасирин тийгизгендигин биз археологиялык далилдер аркылуу көрсөтө алдык.
Дагы кайсыл илимпоздор катышты? Мамлекет тарабынан кандай бир колдоолор болдубу же тоскоолдуктар?
Жок, бул кыргыз түрк манас университетинин жеке изилдөөлөрү. Ал эми биздин мамлекет 30 жылдан бери археологиялык экспедицияны каржылабайт, ошон үчүн жеке ошол кыргыз түрк мамлекетинин университетинин
бул мындай иштер студенттер тарабынан деги эле ошол биздин билим берүү системасы, билим берүү уюмдары тарабынан жүргүзүлгөн кубанарлык иш. Бирок кандайдыр бир колдоолор болдубу, бир уруксат берүүдө же кандайдыр бир жерде кайрадан тоскоолдуктар болду кагаз иштеринде?
Жок, тескерисинче биздин археологиялык изилдөөгө эч кандай тоскоолдук болгон жок. Жылда биз археологиялык изилдөө үчүн Улуттук Илимдер Академиясынын тарых бөлүмүнөн атайын уруксат кагазын алып жүрдүк. Ал кагаз маданият министрлигинде регистрациядан өтөт, андан кийин жергиликтүү акимчиликтерде регистрациядан өтүп гана археологиялык изилдөөнү баштайбыз.
Изилдөөдө табылган буюмдар деги эле ошол иштер кайсыл жерде сакталат?
Мына ошол табылгалар негизи биздин улуттук биздин мамлекеттик тарых музейинде сакталышы керек. Андан башка билим берүү министрлиги тарабынан атайын жобо кабыл алынса, ал анда ошол илимий изилдөө жүргүзгөн университеттин музейинде сакталат. Мына ошол жерде изилдөө иштери улантылат, бирок ошол дагы мамлекеттик каттоодо болот.
Бүгүн ошол археологиялык альбомдун басылмасынын ачылыш аземинде ошол буюмдардан болобу? Көрө алабы ошол жерге барганда?
Буюмдун өздөрү көп жылдан бери эле биздин улут менен биздин кыргыз түрк манас университетинин чакан кичинекей көргөзмө залы бар, ошол жерге коюлган
э буга чейин эле. Бир суроо сизге жалпы, бул бүгүнкү күндөгү кыргыз археологиясын кандай баалайт элеңиз археолог катары?
Азыркы мезгилде биздин археология эгемендик жылдары деңгээлин төмөндөтүп жиберген. Себеби бул адистер менен камсыз болуусу зарыл. Бирок азыр археологдордун жаңы мууну тарбияланып, бизде көп тараптуу изилдөө жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болуп калды. Мына ошол биз жүргүзгөн археологиялык изилдөөгө таш доорун изилдеген, коло доорун изилдеген биздин кесиптештерибиз келип жардам берип жатышты. Жалгыз изилдөө жүргүзгөнгө мүмкүн эмес. Чет өлкөлүк дагы окумуштуулардын консультацияларын алып жаттык. Ошону менен бирге биздин эстеликтердин мезгилин аныктоо үчүн радиоуглеродтук анализ жүргүзгөнгө биздин чет элдик кесиптештерибиз жардам берди.
Рахмат бизге конок болуп бергениңизге. Биз азаттыктан бери улантабыз, бирок эске салып кетсек, бүгүн кыргыз түрк манас университетинде археологиялык альбомдун бет ачары болот. Бул бир нече жылдан бери ошол университеттин археологтору жана студенттери тарабынан изилдөө иштеринин жыйынтыктары коюлмакчы. Жана студиябызда ал басылманын автору археолог профессор Кубатбек Табалдиев болду. Рахмат, бүгүн ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Биз берүүбүз улантабыз. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитетинде иштеген депутаттар билим жана илим кызматкерлерин кесиптик кошуунун өкүлдөрү менен бүгүн мугалимдердин айлык акысын көтөрүү боюнча маселени талкуулап жатышат. Жыйын татыктуу эмгек, татыктуу маяна деген аталышта болот. Ушул темада аталган комитеттин төрагасы Каныбек Усманалиев менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешкен.
Каныбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Бүгүн татыктуу эмгекке, татыктуу эмгек акы аттуу жыйын курган аткан экенсиздер. Мугалимдердин маянасына байланыштуу болоорун мурдараак бизге билдирдиңиз эле. Жыйын кесиптик кошуундар уюму менен бирдикте өтүп жаткан деле айткансыз. Талкууга соңку кездери мугалимдер арасында жаралган нааразылыктар түрткү берди десек туура болчудайбы?
Эми мындай да, бул өзү чынында эле акыбал мугалимдердин айлык акысы, айлык маянасы жөнүндө абдан кыйын акыбалга келди да. Биз депутаттар менен ушул комитеттин төрагасы катары жайында бир дагы эс албай бүт райондорду кыдырып чыктым. Ошондо көргөн нерселерди карап туруп, чынында эле абдан чоң кейиштүү акыбалга келип калганыбызды байкадык. Буну мугалимдер өздөрү деле айтып жүрүшкөн болчу. Мисалы үчүн ойлоп көрүңүздөрчү, 2011 жылы биздин өкмөт айлык акыны мынакей 2.5-3 эсеге көбөйтүк дешти дагы, натыйжада 1-2-3 айдан кийин эле кайта ошол мурунку баягы кошумча алган категориальный суммалардын баардыгын кескилеп, стаждарын эске албай кайтадан ылдый түшүрүп койгон экен.
Ошондо азыр бизде орточо эмгек акы кандай болуп атат, канча болуп атат?
Орточо эмгек акы эми чынын айтсам 3000-8000 чейин экен. Бул кайдан пайда болуп калып атат? Булар ошол баягы бирдиктүү тарифтик сетканы алышкандагы, бул эстерден калган баягындай азыркы күндө иштебеген калдык катары алышкандагы саатка төлөй турган системаны киргизип коюшкан. Мен чынын айтсам буну ошо быйыл билип, ошо абдан таң калып отурам да.
Негизи мугалимдин эмгек акысын көтөрүү маселеси бүгүн эле жаралган жок да. Көп ирет көтөрүлгөнү менен көйгөй чечимин таппай келатат. Сиздер уюштуруп жаткан талкуудан мугалимдер кандай натыйжа күтсө болот?
Биринчиден мугалимдер талапты баягындай бир космикалык, бир фантастикалык талапты эле коюшкан жок. Алар айтып атышат, биздин окуткан ошол медико биологиялык нормага туура келген дүйнөлүк ошол көрсөткүчтөрү бизге кайтарып бергиле, категорибизге жараша төлөгүлө, анан ошол айлыгыбыз ошондо эле ушул бүгүнкү күндүн эми талабына толук шарт келбесе дагы где то бир 10000-15000 чейин ошо көтөрүлүп калат болчу. Ушуну эмне жасабайсыңар деген талаптарды коюшту мына бүгүн. Буну ошол мугалимдердин кесиптик кошундары да колдоп атышат. Биз эми депутат катары бул маселени ачык эле өкмөттүк саат чакырып туруп ушул биротоло чекит коюуга белсенип кириштик.
Каныбек мырза, мен азыр сиз менен маектешерден мурда бир топ өлкөлөрдүн практикасын карап көрдүм да интернеттен. Батыш өлкөлөрүндө, Европада мугалимдер бир жылдык айлыгы 64000 еврого барабар экен. Бизде бир жылдык маянаны анчага жеткирбесек да, орточо бир айлыкты 20000 сом кылуунун мүмкүнчүлүгү барбы Кыргызстандын шартында?
Мен ойлойм, мүмкүнчүлүгү бар деп. Биз анысы деле айтып атабыз, мына өзүбүздүн жалпы ички дүң продукциянын 20% ошол билим берүү системасына кетирип атабыз деп. Бул деген менин эсебим боюнча 17 миллиарддан 23 миллиард сомго чейин. Бул эбегейсиз чоң акча. Биз ошол бөлүнгөн акчанын билим берүү системасына ички структурасын билбейбиз. Мисалы үчүн мына мен депутат болуп мен өзүм билбейм. Биз ошонун баардыгын ревизия кылалы деп атабыз. Менимче акчанын көбү эле бал материал техникалык базаны чыңоо, кандайдыр бир иш чараларды уюштуруу, анысы окшогон нерселер менен эле бир башка жактарга кетип калгандай сезилип атат мага.
Быйыл Кыргызстанда 2476 мугалим жетишпей жатыптыр. Мунун баары ошол айлыктын айынан болуп атат. Мугалимдин жетишсиздиги балдарга тийиштүү деңгээлде сабак өтүлбөй жатат дегенди түшүндүрөт эмеспи? Демек айлык акы балдардын толук билим алышына таасирин тийгизип жатат десек адашпайбыз. Балдар укугу деген деле түшүнүк бар эмеспи? Бул жакта оюңуз
кандай? Ооба, чынында эле ошондой. Эгерде мугалим өзүнүн социалдык баягындай жетишпестигин күнүгө сезип турса, балдар ачка отурса, бытовой жагы чечилбеген болсо, мисалы үчүн эжеке уйду саап же болбосо койду саап, анан жүгүрүп барып сабак өтүп турса, ошо окшогон нерселер баардыгы ошол баягы өз ара байланыштуу болуп атпайбы?
Билим деңгээлинин төмөндөп кетишине деле таасир этип атат деп ойлойм.
Түздөн түз таасир этип атат деп ойлойм мен. Түздөн түз таасири бар. Мугалимдин өзүнүн курсагы ач болсо, мугалим өзү аш жалаңач жүрсө, анан кандай сапат боюнча ойлонушу мүмкүн ал?
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу биз менен Жогорку Кеңештин депутаты, билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитеттин төрагасы Каныбек Осмоналиев маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Ушун менен түшкү азаттыкты дагы жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин оодон жаңырган бардык баян маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дарек өз азаттык чекит кейжи.